De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Os luns imos sempre de sorpresa en sorpresa nesta segunda parte do programa. Xa saben, así as sintonías cambian. Hoxe sobreviviré, di a canción. Non sei se hai algunha alegoría, en fin, a como anda o noso convidado, o noso contertulio dos luns, Nano García.
Sobrevives a en fin, a intervención dos dentistas e eso, ¿o qué?
Pois sí, non é solamente aos dentistas, a edad, de poder retornar pronto aí a facer o programa. O voto de menos, moito
sí,
de menos.
Hombre, nós tamén te votamos de menos, é que o sepas.
Moitas gracias. Moitas gracias, eso é justo.
Sí, bueno. Bueno, que me dixeron que andas aí ainda un pouco acongojado, que ainda non acabas de...
No.
Pero vamos a ver, home, despois de pasar polo dentista aí a primeira vez, xa un xa ten callo, xa non... ¿no?
Non sei que decirse, ¿no? É que cada vez que vas ao dentista te atormentan.
Sí.
Primeiro non boca de no bolsillo.
Aí, bueno, sí, eso sí. Aí tamén hai unha parte que tamén dá medo.
De economía tenete medo.
Sí, sí,
bueno,
sí.
A ver que vamos a facer, canto me vai costar. Ese é o problema.
Oye, dillo ao dentista que si quere facemos de propaganda negativa por aquí, vamos.
Digo,
no, si non che fai unha rebaixa, digo, si non che... amenazámolo, entendes? Si non che fai unha rebaixa, pois, pues, eu que sei.
Tampouco eso, non se pode decir.
Bueno, no, tío, que te se medo. Dice, no, por si acaso non vai ser que cando vai a me...
No, bueno, aparte sabes que te quitan un pouco de anestesia de duele. Ay, sí. Bueno, te pruebas un poquito más.
Sí,
pónmelo claro. Todo ya al principio. Duerme de todo y punto. Es hasta, no me pasa. Que me andes preguntando. A ver, ¿cómo puedes hablar?
Claro, te va a ir. Claro, bien. Mira, é importante que che deixe as maus libres, non? Porque se chamarran as maus, xa está. Pero se te as maus libres, sempre tes a oportunidade de botar, en fin, de agarrar firme en alguna parte.
Sí,
non?
Sí,
en fin, vamos a falar de cousas serias.
Claro. Sí, mira, estou indignado.
Sí.
A palabra sería indignado, mira.
Bien.
Porque resulta que pusieron un vídeo que... ¿cómo se dice? Trend topic de eso,
sí, trending
nacional
topic, sí.
De una pelea que hubo en los países.
Sí, famosísima pelea, bueno, ya, sí.
Famosísima, como que está salido por todos lados.
Uh-huh.
A mí me está sentando muy, muy mal porque me parece que se realizan que los países, los jugadores de fútbol, son todos unos energúmenos.
Uh-huh.
De feito, vexo algunha viñeta que salí por aí,
sí.
Os nenos indo para entrenar con mochilas e tal, e un camión de animais levando van os pais.
Sí.
Mira, esto sacan todo de aquí. Estamos nunha época onde todo se saca de aquí.
Uh-huh. Bueno, as imaxes edificantes non o son, non?
Hay decir, no,
todo hai que decirlo.
Ni moito menos. Pero tampouco hai que generalizar de que
claro,
todos
claro.
Os pais... ¿Qué que está pasando?
Uh-huh.
O sea, que te meten en las redes sociales todo es os pais. Os pais son una parte fundamental del fútbol. Te está a hablar un que pasó las dos etapas. Las dos etapas,
sí.
La primera era cuando yo era adestrador, tenía un Dian 6, tenía un GS, tenía un 600, tenía metido hasta 11 menos, o sea, no podía hacer. Os pais se desentendían de todo. Tenía que ir a buscar la casa para llevarlos a sus padres y todo eso. E os directivos do clube, aí, aquí no Obrero, no Marino, todos os equipos, se acordaran desa época cando había que ir a buscar as rapaces pola casa porque os pais non... vamos, nin preguntaban como quedaban. Agora pasamos á seguinte época, onde os pais son os maus, e encima pagando. Entendes? Outro día escribí un artículo que por certo non tuvo ninguna repercusión, ninguna contestación, nadie falou de eso, porque non meten, tuve unha política sempre que foi precisamente apoyarme nos pais. Uh-huh. Apoyarme nos pais, un pai do equipo, pois solía acompañarme pois no vestuario, ser o meu delegado, que acompañarme e ver como trato os nenos, porque iso é fundamental, o trato os nenos, non? Nunca tuve o más mínimo con os pais, en ningún equipo dos que estuve, ni estuve un montón deles, me choca esa criminalización dos pais, de que son todos unhos energúmenos, de que non se... Señores, estamos chegando a un fútbol, un límite do fútbol onde todo vale. Non vale todo. De acordo, non son gratificantes. Pero isto non sucede todos os días. ¿Entendes?
No, aparte, afortunadamente, claro.
Sí, mira, te vou contar unha experiencia miña no Atlético San Pedro, que estuve aquí ao lado. Un pai sempre conmigo, que delegado entrega as fichas, estar conmigo, porque os rapaces cando están sentados no banquillo, non, porque é un labor, un adestrador non pode estar atendendo o partido, mas atendendo rapaces. Ser un pai sempre como un cauce entre os pais e o adestrador. O que pasa é que hai, hoxe en día, vexe os adestradores que lle quere falar a algún pai de calquera cousa, me parece que escapan, non, como se foran os pais. Reivindico o papel dos pais en esto do fútbol, que é fundamental. Hai que dar a todos aqueles, non? Que producen estas situacións, que producen crispacións e que gritan, pero señores, non se pasen tanto como cos pais, porque os pais son os que están alimentando os equipos de fútbol. A moitos equipos de fútbol os ingresos provenen das cuotas dos nenos menores de infantil que están pagando religiosamente unha cuota cada mes.
Que están pagando os seus pais, claro.
Claro, que están pagando os seus pais. Hai que tratar de meter os pais precisamente nos equipos de fútbol. Que o delegado do equipo, que son aí, xa está, solucionou todo o problema. Así ven como se porta. Pues, tamén dentro dos adestradores hai papá de tomar tamén, non? Entendes? Que hai xente que non...
Sí, habrá de todo, claro.
Claro, como en todos lados. Os pais igual. As imágenes que vieron o outro día foron indignantes, completamente, pero para evitar a discusión, facer unha tarea de criminalización dos pais, como están facer nas redes sociais, tampouco é para eso. Non estou, de acordo, estou, xa te digo, indignado. Indignado porque hai que contar cos pais máis, incluso os adestradores ahora se dicen formadores de que usted está para enseñarle a xogar o fútbol ao neno, punto. Ou lle vai enseñar a educación a este un neno por unhas horas que o teñen a semana. Esa é a labor dos pais. Que pasa, que ahora todos os pais son máis? Non. Non estou de acordo con eso, pero ni o fútbol ni o papel de formadores corresponde aos pais e aos educadores que dan clase nas escolas. Non é nun partido de fútbol, que precisamente se foran educados todo no que ven no fútbol, así non iría esta sociedade, non te parece? Porque non son vos exemplos. Por exemplo, simular un penalti, facer que eso estamos a ver todos os días, simular unha agresión de que te pegan na cara e que nin se tocaron. Eso non é, o fútbol non é precisamente unha tarea de formadores, sino que, vamos, debía ser, pero non, desgraciadamente non é, porque as máximas figuras de fútbol que temos non se distinguen precisamente polo que transmiten, non?
Xa.
Esas agresións, eso, todo eso. Cada un no se posto, usted dedica que se a entrenar, a enseñar a xogar ao fútbol, a listar o equipo. Lo de formadores, eso xa son palabras maiores.
Vamos, que estás ti un pouco como, incómodo ou enfadado por esa casi maniqueísmo, non, unha imaxe repetida moitas veces e queda tan repetida a través de todos os medios que parece como que si de repente nos enterábamos que no mundo, tamén no mundo do fútbol, do fútbol infantil, hai algúns pais que en fin, que non son o mellor exemplo ou o exemplo máis edificativo, non, de deportividade, pero bueno, non se pode extrapolar eso a todo o mundo do fútbol, nin a todo o fútbol infantil, senón todo o contrario, non, porque o normal non é eso, o normal é
exacto.
É o outro, non? Que os pais carreten os fillos, que anden pa aquí, pa lá, en fin, que dediquen horas a axudar a formación dos seus fillos e tamén a que practiquen este deporte, non?
Este deporte, é que se deixen de criminalizar os pais, de poñer os pais como que vamos, por ver unha minoría que non é representativa de dos pais dos rapaces, moito menos. Xa digo, o fútbol non é precisamente unha imaxe educadora dos partidos que vemos de fútbol, entendes? Non é educadora, porque tives casos de insolidaridade, como o caso de Cristiano Ronaldo, que polo visto non participa cando marca un gol outro xogador do seu equipo, non vai a felicitarlo. Esa simulación de lesións que parece que lle pegaron na cara, non lle pegaron na cara e se tiran para ver se expulsan o xogador. Precisamente o fútbol non é un deporte de...
Bueno, é un deporte no que se a nivel profesional no que se manexe moitísimos cartos e eso xa sabes que...
Efectivamente, esa outra vida é que todos se pensan que teñen un Messi e un Cristiano. Ahora os pais son tontos. Os pais ahora mismo se pensan que teñen un Messi e un Cristiano, se pensan que seu fillo vai ser Messi e un Cristiano. Pero que pasa, que os pais non teñen dous dedos de frente para saber o que teñen. Hombre, que pode salir un bon xogador para xogar no Atlético de San Pedro, no Portavo, nos equipos, de acordo, pero de eso a vivir do fútbol, entendes? Eso, ni que fora, todos pensan que teñen un Messi, un Cristiano Ronaldo, non sei que, vamos, por favor, non dudemos da capacidade mental de dos pais, entendes?
En fin, relaxate, tranquilízate. Mira, onde podemos, por certo, escribiches un artigo, dixaches fai uns días, onde se pode atopar?
Pois, o no meu Facebook é curioso, non tuvo ni un solo comentario.
Non?
Dicindo de que hai que os pais deben formar parte activa da rede de fútbol, me hincho a ver nas redes sociais, onde poden aparir os pais, e todos cheos de comentarios. Sí, hai moito energúmeno, non sei canto. E moitos dos que escriben eso precisamente me dá a sensación de que son pais de xogadores tamén, o sea, que non a lógica toda, entende? O sea, tirándose pedras contra o seu tellado. O fútbol...
No, mellor tamén estou poñendo de relieve que hai xente que non debería estar, ou que, en fin...
Claro, sí, pero que non son a minoría, non se pode poñer unha viñeta donde os nenos van coas mochilas, os pais van en cousa de ganado como se foran burros, que non é eso tampouco, señores, que precisamente os que están hoxe en día a moitos equipos de fútbol, os que están alimentando son esos pais que están pagando unhas cuotas a veces excesivas, e hai moita xente, antes xogar a fútbol era de pobres, por exemplo, se teño que pagar as cuotas que se pagan hoxe en día, non podía haber xogado a fútbol de novo. E a mí me iban a recoller, me daban a roupa, e agora, pois mira, non te vou exagerar nada, pero de 600 euros ao ano, en calquer equipo, non vai ser un xogador, un chaval, eso é o fútbol.
En fin, bueno, pois nada, Nano, queda clara e queda, en todo caso, exposta aí a túa indignación tamén por esta cuestión.
Vale. A ver se podo retomar a Andrés.
Esperamos.
Porque mañana
esperamos-te ansioso.
Ansioso. Claro, me enche de moral. Estas palabras tuas me enche de moral. ¿Vale?
Nano García, esto ánimo ahí co dentista.
Vale, a ver.
Dile que se porte bien. Que se porte bien. Que se comporte.
Vale.
Veña.
Hasta
luego, guiño. Chao.
Como el humo azul, no sufras más, amar.
Ben, pois nada, despois desta conversa con Nano García, que mostraba a súa indignación tamén porque se meta no mesmo saco ás veces a ou de a impresión de que se mete no mesmo saco a todo o mundo, pois imos co último tramo de Outra Mirada, co repaso rápido a algúns dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois repaso, como digo, os titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Castigo físico pervive no exército, un dos titulares deste diario. E a maldición do autónomo. Xubilación de pobres tras unha vida de traballo, titula tamén este diario. A Asamblea de Madrid admite a moción de censura, a Asamblea de Murcia, perdón, admite a moción de censura do PSOE contra Pedro Antonio Sánchez. Unhas grabacións implican ao presidente de Murcia na trama púnica, destaca tamén este diario. Os casos Puyol e Astapa vinculados polo despacho de Villarejo e un axente da UDEF. Tamén destaca este diario digital que a vida, baixo o título A vida en primeira liña de guerra, que os maiores diarios inventanse historias sobre a guerra en Siria ou en Irak. Un traballo de Ferran Barber que moi interesante, que merece a pena ler. O voto oculto descadra a estrategia de Díaz de anular a Sánchez e López cos seus avales, titula tamén. Cádiz vota este luns o primeiro bono social eléctrico alternativo ao do Estado. Díaz xa ten o apoio de González, Guerra, Corcuera e Mocedades. Digno Trending Topic. BBVA, Santander e outros 18 bancos gañaron 25.000 millóns en paraísos fiscales. Destaca tamén en titulares e prisión para un taxista acusado de abusar sexualmente de 5 pasaxeiras. Tamén que apartan do servizo a un cabo da Garda Civil por mostrarlle os seus xenitales a dous menores. En El Diario, en eldiario.es, PSOE e Podemos exixen explicacións ao goberno polo piso gratis do director de tráfico. Unha casa da Garda Civil e 50.000 euros en reformas para o director de tráfico pese a non pertenecer ao corpo. Destaca tamén El Diario que Murcia a tope, titula Murcia a tope, as grabacións que implican a Pedro Antonio Sánchez nunha trama, na trama púnica. A moción de censura de Murcia pon a exame o discurso contra a corrupción de Albert Rivera. A mesa da Asamblea de Murcia admite a trámite a moción e o presidente Alberto Garre crítica interna no PP, di, perdone que me dé a risa. Así é a asociación que levou aos tribunales a un concelleiro, por meter ao Papa nun cartel de carnaval. Bueno, falan de un concelleiro coruñés e do famoso cartel de carnavales, xa saben, denunciada pola Asociación de Viudas de Lugo. O diario dunha víctima do franquismo que cante, dicen, pero desta boca violada solo salen alaridos. E a asignatura de religión musulmana ausente dos colexios españoles pese a que a lei a garantiza. Día ademais que Díaz e Sánchez arrancan a batalla con dous modelos irreconciliables para un solo PSOE e que Pescanova intenta remontar, falsear as contas coa complicidade de políticos, banqueiros e medios. En Infolibre, así engañan as eléctricas aos consumidores. Seis exemplos sancionados por competencia. Díaz, Sánchez e López, tres relatos e tres estilos para dar a batalla polo poder no PSOE. O presidente murciano esgrime como prova unha sentencia dictada en 2012 pola esposa de un conselleiro do goberno regional. Organizacións de mulleres rurales denuncian a ausencia de recursos para loitar contra a violencia machista. PSOE e Podemos exixen explicacións ao ministro do Interior polo piso gratis do seu director de tráfico. E, por último, que os bancos europeos gañaron 628 millóns de euros en 2015 en países nos que non teñen empregados. Eso sí que é eficacia. Non teñen nin empregados, pero ganan 628 millóns de euros. Para isales a chegarnos agora a algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Poucos, porque xa estamos fora de tempo. Os titulares son Montoro, non vamos subir o IBE, non teñen razón os organismos que os recomendan. Tamén titula El Mundo os superpoderes de Susana. Susana Díaz dá por fin o paso e exhibe todo o poder do aparato. O 60% dos senadores cala sobre o seu patrimonio, tamén é outro titular. Tamén que WhatsApp te dá dous minutos para borrar esa mensaxe que nunca debiches enviar, algo que acontece quando un, bueno, sae por aí de feste e se dedica a esas cousas e non é recomendable. Tamén que a Audiencia Nacional ve terrorismo nos incidentes no centro de Pamplona, que Khalid Massoud foi identificado como extremista potencial no 2010 e, por último, o italiano que estivo 22 anos encarcerado por error. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el país tamén un par de titulares. O xuíz reactiva o caso Acuamed coa obra que salpica a un senador do Partido Popular. E Defensa toma medidas fronte ás amenazas dos drons do ISIS en Irak. Día de máis este diario, o desamparo das deportistas forzadas a firmar cláusulas antiembarazo. Pois así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste 27 de marzo, este luns 27 de marzo, mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, botaremos de outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, tamén como sempre, convidámolos a que continúen coa nosa programación habitual.